Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com.
Sebenarnya tajuk ini adalah tajuk daripada penganjur. Bukan tajuk aku sendiri, tajuk daripada penganjur. Tapi aku cubalah untuk menjawab, menelusuri dan kemudian cuba untuk menjawab persoalan tentang titik tengah yang menemui hujungnya. Kita cuba menjawab dengan menelusuri beberapa peristiwa lah. Jadi bila kita bercakap tentang reformasi 25 tahun ni, aku rasa mungkin kita boleh pergi kepada berbagai-bagai perspektif lah. Kalau siapa yang boleh nampak apa tu, boleh nampak slide ni, aku punya perspektifnya hanyalah perspektif salah satu daripada banyak perspektif. Aku letak sini ada perspektif A, ada perspektif B, ada perspektif C, mungkin ada perspektif D, ada perspektif E, bergantung kepada orang yang terlibat di dalam gerakan reformasi sejak daripada 25 tahun yang lalu lah. Kan? Jadi ada macam-macam perspektif. Jadi perspektif yang aku cuba bawa ni adalah sebagai suatu apa caveat adalah perspektif peribadi aku sendiri. Kalau kau tengok apa gambar yang masa mula-mula ni, gambar yang pada apa muka depan ni dalam slide tu, ini gambar petang tadi 25 tahun yang lalu. Kemungkinan aku juga ada dekat gambar-gambar inilah. Dalam gambar-gambar ini aku mungkin ada dekat situ jugalah, tapi aku pun tak tahu dekat mana. Tapi ini adalah suatu gambar yang paling ikonik lah. Gambar paling ikonik yang menunjukkan bagaimana orang mengandaikan ada lebih kurang 50 hingga 80 ribu orang lah. 50-80 ribu orang berkumpul pada 20 September 1998. Kalau tak silap aku hari Ahad. Kalau tak silap aku hari Ahad. Orang berkumpul dan kemudiannya hari ini, malam ini, sekarang ni pukul berapa eh? Pukul 9 kan? Okey, sekarang ni pukul 9, tapi lewat sikit nanti 25 tahun yang lalu Baraklava, polis unit tindakan khas datang masuk ke Jalan Setia Murni, rumah Anwar dan tangkaplah. Jadi kita cuba satu untuk melawan lupa, untuk mengingati peristiwa-peristiwa yang untuk aku dia mengubahlah, dia mengubah lanskap politik Malaysia. Sebab hampir kesemua orang-orang yang terlibat tu, aku rasa dia punya hidup tu kan tersedut di dalam satu arus dan gelombang yang besar. Pada waktu tu aku budak muda lah, budak muda pada waktu tu yang terlibat, dan keterlibatan tu dia memesongkan jalan hidup juga kan. Mungkin pada mula-mulanya aku bercita-cita untuk ke arah mungkin A kan, tetapi kerana reformasi datang, gelombang tu datang, dia menarik sehingga akhirnya aku dipesongkan daripada cita-cita awal tu dan sehingga sekarang ni macam ni lah kan, macam ni lah. Maknanya dia tertarik, bukan aku saja, tetapi kawan-kawan aku juga, dan aku rasa ramai yang lain yang memang apa disedut oleh arus reformasi. Aku bagi contohnya, macam seorang kawan aku tu terlibat di dalam reformasi, gerakan reformasi, kena buang universiti, kemudian masuk IKM dan kemudian keluar daripada IKM, berkahwin dan kemudian meneruskan hiduplah. Dan sekarang ni dia di dalam parti Keadilan Rakyat. Begitu juga dengan seorang lagi kawan aku yang ni menarik ya. Dia kena tangkap ya, dalam salah satu daripada demonstrasi, kena tangkap dan kemudian dibuang juga daripada universiti, dan kemudian berkahwin, bercerai, ada anak seorang, kemudian menyambung semula pendidikan dia di Open University dan akhirnya dia graduate. Jadi reformasi ini sebagai suatu gelombang yang besar kan, dia berupaya untuk menyedut arus kehidupan mereka yang terlibat. Jadi dalam konteks ni aku melihat bahawasanya gerakan reformasi ini, perspektif daripada aku lah, perspektif aku. Jadi aku akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar sejarah dia. Kemudian sedikit analisis lah, analisis sosiologi yang menggunakan pendekatan mikro agensi dan juga makro struktur. Dan kemudian kita akan pergi ke persoalan yang diusulkan oleh penganjur. Penganjur sebenarnya yang meletakkan tajuk titik tengah yang menemui hujungnya. Yang itu tu kita akan cuba apa untuk apa bahaskan sedikitlah. Sebenarnya untuk sesi ini sebenarnya aku sudah menulis sudah menulis dengan agak panjang lah dalam 5,000 perkataan yang akan diterbitkan di Svara bulan Oktober ni. Majalah Svara pada bulan Oktober ni akan menerbitkan satu tulisan yang agak panjang. Judul dia Dari Gerakan Reformasi kepada Politik Identiti. Jadi pada malam ni dia semacam abridge. Ada benda-benda yang aku tak tulis di dalam apa Svara tu, aku akan cuba huraikan. Dan benda-benda yang aku tulis dalam Svara mungkin aku tak huraikan secara detail lah. Jadi kalau korang nak, korang kena nak tahu, korang kena beli apa Svara lah. Akan diterbitkan pada bulan Oktober. Jadi untuk memahami reformasi ni, aku membuat pentarihan. Pentarihan ni kalau dalam bahasa Inggerisnya periodization. Okey, jadi biasa je kalau macam orang kan, bila sebenarnya dia meletakkan garis reformasi ni? Dia start bila, akhirnya bila? Ataupun kalau dia masih belum berakhir, apa fasa-fasa dia? Jadi aku meletakkan pentarihan reformasi ni, fasa pertama dia adalah 2 September 1998 sehingga 9 Mei. 2 September tu adalah hari pemecatan Anwar Ibrahim daripada timbalan presiden UMNO dan juga apa timbalan perdana menteri lah kan. Okey, ada apa sound sikit kacau tadi. Okey, yang itu tu 2 September. Kemudian fasa pertama ni dia sampai ke 9 Mei ni yang Pakatan Harapan menang lah. Pakatan Harapan menang dan menumbangkan UMNO selama 63 tahun. So dalam tempoh 63 tahun tu, UMNO tumbang pada 9 Mei 2018. Aku katakan, aku kategorikan fasa pertama ni adalah sebagai zaman kegemilangan reformasi lah. Zaman kegemilangan. Kenapa aku katakan zaman kegemilangan? Pada waktu itu aktif. Aktif. Gerakan reformasi ini aktif, satu dalam bentuk gerakan massa, kemudian satu lagi di dalam apa wacana-wacana yang bersifat cendekiawan lah. Itu merupakan untuk aku zaman kegemilangan yang kemuncaknya ialah apabila dia berjaya menang Pakatan Harapan berjaya menang di dalam pilihan raya 2018. Kemudian selepas benda tu dia ada fasa kedua. Fasa kedua ni aku letakkan 10 Mei 2018 sehingga 19 November. 10 Mei maknanya sehari selepas Pakatan Harapan menang dan kemudian 19 November. 19 November ni adalah hari Anwar Ibrahim dinobatkan menjadi Perdana Menteri lah. Kan? Maknanya Pakatan Harapan parlimen tergantung Parlimen tergantung dan kemudian beberapa minggu selepas pada itu, seminggu atau dua minggu, Anwar dinobatkan sebagai Perdana Menteri. Kan? Jadi fasa kedua ni untuk aku zaman malap lah. Zaman malap. Kenapa zaman malap tu nanti kita akan cuba untuk bincang lah. Kenapa aku katakan daripada 10 Mei 19 November sehingga 19 November 2022 ni adalah zaman malap. Okey, dan kemudiannya fasa ketiga ni itulah yang kita cuba nak menjawab, titik tengah yang menemui hujungnya lah. Maknanya fasa ketiga ni adalah suatu fasa sama ada dia reformasi ni berterusan ke ataupun reformasi ni sebenarnya sudah mati ataupun sudah malap. Aku lebih suka menggunakan perkataan malap malap. Dia tak padam tetapi dia malap. Dan kenapa dia malap tu nanti kita akan bincangkan juga apa di dalam slide yang seterusnya. Okey ya, mungkin kita pergi dulu kepada latar sejarah. Aku rasa melihat reformasi ni kita tidak boleh melihat reformasi ni sebagai suatu bentuk yang isolate ataupun terpencil. Dia adalah merupakan suatu perlawanan dan penentangan yang bersambung daripada perlawanan-perlawanan yang dahulu. Perlawanan-perlawanan yang dahulu ni dia punya sasarannya untuk aku yang paling utama pada waktu dulu tu adalah UMNO lah ataupun masa tu Kerajaan Perikatan lah. Sebab aktor-aktor contohnya macam PAS, macam DAP yang terlibat juga di dalam gerakan reformasi, dia sudah bermula melakukan penentangan terhadap apa UMNO ni sebelum reformasi lagi. Dan kemudian pada masa yang sama Mahathir lah. Mahathir ni memang period khas, period khas reformasi selama 22 tahun 1998 ketika dia ketika dia dipecat tu. Salah satu slogan, kalau gambar tadi tu waktu Anwar di balkoni tu kan, Anwar di balkoni tu, salah satu daripada slogan yang diajukan, dilaungkan pada waktu itu adalah Undo Mahathir Undo, Undo Mahathir Undo, Undo Mahathir Undo. Ha, itu slogan dia. Maknanya dia punya apa, sasaran dia Mahathir, bukan sangat UMNO, bukan sangat UMNO kan, tetapi Mahathir ada sosok yang menjadi sasaran gerakan reformasi. Tapi macam aku kata tadi, kita tidak boleh tengok gerakan reformasi ini hanya daripada period yang aku kata tadi tu. Maknanya fasa pertama 2 September ke pada akhirnya tu pada 19 November 2022. Kita tak boleh tengok hanya dalam period tu. Dia adalah satu kesinambungan perlawanan yang lalulah terhadap khususnya UMNO. Tetapi di waktu reformasi, sasaran dia adalah Mahathir. Tapi kita kena ingat, Mahathir berhenti tahun bila? 2003 kan? 2003. Adakah bila Mahathir apa berhenti, ia merupakan satu penghentian apa reformasi? Terhenti? Tak. Dia berterusan. Reformasi berterusan. Jadi, Mahathir itu adalah sosok yang disasarkan. UMNO adalah suatu institusi besar lah yang menjadi perlawanan kepada gerakan reformasi. Ya. Jadi kita tengok dulu apa event itu tentang pemecatan Anwar Ibrahim. Pemecatan Anwar Ibrahim ni dia ada versi rasmi dengan versi tak rasmi lah. Versi rasmi itu versi kerajaan lah. Versi kerajaan tu satu liwat, kan? Liwat, dan kemudian satu lagi penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa ni dia, kalau tak silap akulah, aku mungkin boleh check tengok apabila dia mengarahkan salah seorang daripada timbalan special branch ke ataupun untuk memantau Umi Hafilda ke ataupun siapa tah. Maknanya dia menggunakan kedudukan dia sebagai timbalan Perdana Menteri untuk mengarahkan special branch ya. Yang itu tu salah satu daripada apa apa tuduhan yang dibuat ke atas Anwar Ibrahim, dan satu lagi adalah tentang liwat lah. Kan? Ini versi rasmi. Versi rasmi yang dicanangkan di media lah. Pada waktu tu bukan macam sekarang. Macam sekarang ni media lebih terbuka. Maknanya orang pun ada handphone. Maknanya pemilik-pemilik media independen pun mempunyai upaya untuk mengajukan dia punya versi. Tapi pada waktu tu versi didominasi oleh mainstream media lah, media arus perdana. Jadi media arus perdana tu memang memang apa isu yang ditimbulkan adalah tentang liwat. Yang tentang penyalahgunaan kuasa tu sebenarnya kurang, tetapi liwat. Kenapa tu? Aku rasa sebab seks ni adalah seks tu sesuatu yang bersifat tabu di dalam konteks masyarakat Melayu dan apa Islam dan Muslim tetapi seks yang bersifat homoseksual ataupun liwat, dia lagi teruk lagi lah. Jadi media memainkan berhari-hari lah benda-benda tu kan, benda yang membuat tuduhan dakwaan terhadap apa Anwar Ibrahim. Itu versi rasmi ya. Tapi dia ada versi tak rasmi. Versi tak rasmi ni kita pergi nantilah. Maknanya dia macam analisa kenapa benda tu berlaku. Okey ya. Tapi kita kena faham juga latar kepada reformasi tu, kepada sebelum peristiwa sebelum pemecatan Anwar Ibrahim ni. Aku tak tahu korang apa, aku rasa yang orang tahu ada krisis kewangan 1996-1997. Itu tu collapse Thailand collapse, Korea collapse pada waktu tu, Indonesia pula kan, dia bukan sahaja apa collapse secara ekonominya, dia juga apa menyebabkan rejim Suharto selama 32 tahun pada waktu tu itu jatuh kan. Kesan daripada krisis ekonomi 96-97. Mahathir pada waktu tu membuat tuduhan mengatakan bahawa ini semua George Soros lah. George Soros penyangak mata wang. Kan? Tapi sebenarnya dia ada, untuk aku ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya krisis mata wang tu. Yang mungkin salah satu daripadanya adalah kerana spekulator. Kerana apa orang berniaga di dalam bentuk spekulasi, tetapi pada masa yang sama ia juga adalah persoalan tentang governance lah. urus tadbir, tata kelola yang menyebabkan fundamental ekonomi bila berlakunya tata kelola yang tidak begitu begitu baik, dia akan memberi kesan kepada ekonomi sebuah negara juga. Okey, kemudian campur tangan IMF dan World Bank. Campur tangan IMF dan World Bank ni dia memang campur tangan ya di di Indonesia. Indonesia mengambil bailout daripada daripada IMF dan World Bank. Begitu juga ada beberapa negara lain. Malaysia tak. Yang ini nanti menjadi suatu perbezaan antara Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Pendekatan untuk menangani krisis kewangan 1996-1997 lah. Dia punya apa krisis tu di sekitar tahun tu. Jadi pendekatan yang berbeza bagaimana untuk menangani krisis kewangan tu adalah salah satu juga faktor yang kita boleh analisa kan lah. Dan kemudian pernah tengok tak apa Anwar muncul di majalah Time. Kan? Majalah Time. Aku dah lupa tapi aku rasa gambar dia yang macam ni kot. Gambar di majalah Time macam ni, kemudian dia punya tajuk dia aku pun dah lupa tapi aku rasa mungkin boleh check tengok apa atau bukan Action Tiger, dia macam lebih kurang macam itulah. Kalau check tengok kita boleh nampak. Aku rasa dia macam meletakkan Anwar ni sebagai pemimpin Asia yang akan datang lah. Dia macam future leader something like that. Aku dah lupa dah benda tu tapi Anwar muncul di dalam Times Magazine. Dan kemudian yang keduanya ketika Anwar pergi ke Amerika, yang ini pun menjadi satu juga apa case juga ni, iaitu ia diberi tembakan hormat sebanyak apa ada orang kata 21 kali. Tetapi John Mallet ni dia ambassador daripada Amerika. Kalau tengok tulisan dia kata bukan 21 kali, dia kata 19 kali. Dia satu benda yang rare tau. Suatu benda yang rare, seorang timbalan Perdana Menteri, not head of state tau. Bukannya ketua negara, tetapi timbalan diberi tembakan hormat. Oh, yang ini pun sebenarnya menimbulkan satu apa konflik juga. Satu, dia sebagai timbalan Perdana Menteri muncul Time Magazine. Time Magazine ni biasanya orang akan associate kan dengan agenda Amerika. Begitu juga apabila apa Anwar diberi apa tembakan hormat sebanyak 19 ataupun 21 kali, itu juga menimbulkan syak wasangka jugalah. Apakah Anwar ni sebenarnya cukup apa nasionalis untuk mempertahankan Malaysia ataupun dia pada akhirnya mungkin tunduk kepada Amerika kan. Jadi benda-benda yang macam ni sebenarnya adalah latar kepada ni latar internasional lah, latar internasional yang mempengaruhi kenapa berlakunya pemecatan yang seterusnya menggerakkan reformasi. Yang itu tu dekat latar di luar, tapi latar di dalam dia ada satu satu lagi. Aku tak ambil semua. Aku hanya pick je. Kau ingat tak apa PAU 1998 bulan 6 Perhimpunan Agong UMNO. Apa yang terjadi pada waktu tu? Ucapan lah. Yang ini menarik sebab dia kita nak kena apa tu linkkan dekat kau dengan yang aku cakap tadi tu. Dengan macam di Indonesia pada waktu tu yang popular yang menjatuhkan Soeharto adalah apa? Adalah KKN. Idea tentang KKN. Kronisme, korupsi dan juga nepotisme. KKN. Jadi ucapan Zahid tu di masa Zahid Hamidi ya pada waktu tu, ucapan Zahid tu ada unsur tu dan ucapan tu of course lah di hadapan semua perwakilan apa UMNO pada waktu tu kan. Jadi apa kesannya terhadap hubungan dinamik antara timbalan Perdana Menteri, sebab Zahid pada waktu tu orang tahulah dia ni memang kira right hand man of TPM lah pada waktu tu, timbalan apa Perdana Menteri kan. Dan kemudian pada masa yang sama dalil 50 dalil kenapa Anwar tak boleh jadi PM yang ditulis oleh Khalid Jafri, yang ini pun disebarkan pada waktu Perhimpunan Agong UMNO. Yang ini ni bulan 6 bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 3 bulan selepas tu Anwar kena pecat. Maknanya dia macam untuk aku ombak tu dia sudah ada. Jadi macam mana kita nak apa make sense lah tentang apa tu perkara ni. Okey, macam mana kita nak memunasabahkan peristiwa sejarah ni? Yang aku petik tadi tu hanya beberapa peristiwa lah. Sebenarnya dia ada banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang melatari hubungan antara Anwar khususnya sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO, dan juga Mahathir sebagai Presiden UMNO dan juga Perdana Menteri. Kan? Peristiwa-peristiwa tu. Jadi untuk aku kita boleh tengok macam mana kita nak make sense lah. Macam mana kita nak memunasabahkan suatu bentuk pemunasabahan terhadap peristiwa-peristiwa sejarah tu. Jadi macam mana kita nak memunasabahkan dia? Jadi aku ambil sedikit alat sosiologi lah. Satu, kita melihat daripada sudut mikro dan agensi. Mikro agensi ni maksudnya hubungan individu. Hubungan individu antara Mahathir dan juga Anwar. Hubungan antara mereka tu dengan latar yang aku bagi tahu tadi, dia mempengaruhi kepada proses pemecatan yang seterusnya menggerakkan reformasi. Itu satu ah, hubungan antara individu. Yang keduanya tentang apa, struktur lah. Struktur ni satu individu, pertelingkahan individu, tetapi pertelingkahan individu itu juga adalah dipengaruhi oleh struktur. Struktur ni contohnya budaya politik Melayu. Yang aku letak sini ya, budaya politik Melayu, nasionalisme, kemudian tata kelola dan urus tadbir, dan kemudiannya pertentangan antara kelas borjuis dan nasional. Jadi kita terangkan tentang macam mana kita nak memahamkan apa peristiwa reformasi yang bermula dengan pemecatan apa Anwar Ibrahim ni dalam konteks mikro agensi ataupun hubungan antara individu. So dalam konteks ni kita boleh lihat dia ada satu apa teori inilah. Teori ini dipanggil transactionalism. Satu, kemudian satu lagi social exchange theory. Kan? Pendengar, ada siapa-siapa pendengar transactionalism ni biasanya kalau orang belajar apa tentang hubungan etnik, dia diperkenalkan oleh Frederick Bath lah. Jadi dia melihat bahawasanya hubungan manusia ni adalah berdasarkan kepada transaksi. Aku sebenarnya tak nak ambil sangat apa tu perkataan transaksi ni, dia dah jadi macam ekonomi. Jadi mungkin aku rasa yang lebih sesuai lagi adalah social exchange lah. Maknanya pertukaran sosial. Pertukaran sosial ni bukan hanya bersifat apa ekonomi tetapi juga bersifat sosial. Jadi macam mana kita nak huraikan? Okey. Kita kena ingat Anwar dipelawa masuk oleh Mahathir. Pada tahun 81, 82 macam tu ketika dia menjadi Perdana Menteri. Kan? Dan pada waktu tu dia menjemput Anwar. Aku tak tahu lah, dia tak ingat dia punya tahun berapa tu, tapi dia punya peristiwa dia Anwar dijemput. Dan sepanjang daripada 1980-an tu, mungkin 81 ataupun 82 sehingga 1998, maknanya hampir 20 tahun juga kan. Lebih kurang lah kan, 81 98. 17 tahun, 16 tahun Mahathir memberi ruang kepada Anwar untuk naik di dalam hierarki UMNO. Malahan Anwar tu naik cepat berbanding dengan Mahathir. Mahathir pernah menulis tau dalam buku Doctor in the House. Kalau siapa pernah baca buku Doctor in the House tu, dia pernah tulis. Tapi motif dia tulis tu, aku percaya untuk memberitahu bahawasanya aku tunggu untuk jadi Perdana Menteri Malaysia ni puluhan tahun. Sebab dia memang ada tulis benda tu. I wait to become Prime Minister tens of years. Lama ditunggu tu. Kan? Anwar pula, pada masa yang sama, dia diberikan apa ruang. Tiba-tiba pada tahun 1998, kan, orang yang dilihat dekat dengan Anwar, Zahid Hamidi, melakukan serangan. Serangan KKN. Kita rujuk balik dengan Indonesia. Serangan KKN ni yang menjatuhkan Suharto. Kan? Serangan KKN dan juga apa reformasi mahasiswa apa semua ini yang menjatuhkan apa Suharto. Jadi dalam konteks ni kita nak ambil social exchange teori tadi itu, maknanya Mahathir merasakan bahawasanya tidak ada timbal balik. Aku dah bagi ruang pada engkau kan selama 17-18 tahun, tetapi engkau, kalau dalam bahasa Melayu, sebenarnya sebelum social exchange teori ni, makna konsep Melayu dah ada, tak kenang budi lah. Tak kenang budi. Jadi dalam konteks ni, apa yang berlaku, yang kita kan kita cakap tadi kan, tentang apa, selut, apa tembakan hormat 19 ataupun 21 kali, kemudian masuk apa Time Magazine, kemudian diberi apa layanan seperti ketua negara oleh Amerika apa semua ni, itu semua tu melibatkan suatu timbal balik untuk Mahdi. Pada akulah, ni psikologi ya, psikologi Mahdi, menurut dia tidak seimbang. Dia bila social exchange tu tidak seimbang, kan, apa yang akan berlaku? Tiada kepercayaan. Basic hubungan manusia ni, kalau dalam teori social exchange ni, basic hubungan manusia ni adalah tentang timbal balik. Reciprocity lah orang kata. Reciprocate. Maknanya, apa yang kita berikan, biasanya kita akan mendapat balik sewajarnya seimbang. Kan? Yang ini ni asas kepada hubungan manusia. Kalau mengikut teori daripada, sebenarnya teori ni teori daripada Blau. Jadi, jika benda tu tak seimbang ataupun dilihat berlakunya satu bentuk semacam pengkhianatan ataupun sesuatu yang tidak sepatutnya, kan? Contohnya macam aku kata tadi lah, Anwar mendapat layanan yang tidak sepatutnya dan dilihat pula dekat dengan Amerika, benda tu menimbulkan ketidakpercayaan. Trust. Jadi trust ni juga mempengaruhi tindakan Mahdi. Tapi kemudiannya kita juga boleh pergi kepada dalam kerangka yang lebih besar tentang Anwar dilihat tidak nasionalis. Sebab dia pada waktu tu dilihat cenderung untuk mengambil mengambil usulan-usulan dan juga bantuan daripada IMF dan World Bank. Walaupun sebenarnya tidak dibuktikan. Dan kemudiannya pada masa yang sama, selain daripada itu, Anwar juga mengatakan bahawasanya tindakan dia tu, kan, apabila dia mengkritik tu adalah mengkritik tentang apa yang dia dakwa Mahdi cuba menyelamatkan. Ini dakwaan Anwar, menyelamatkan syarikat-syarikat kroni, khususnya syarikat anak dia Mirzan, kalau tak silap aku, syarikat perkapalan. Jadi benda ni menunjukkan bahawasanya ada dua perbezaan itu. Untuk Mahdi, tindakan Anwar dekat dengan Amerika itu tu kemungkinan dilihat sebagai satu tidak nasionalis, dan kemudian satu seperti menggadailah kemandirian negara. Tetapi untuk Anwar pula, kritik dia kepada adalah tentang urus takbir dan juga tata kelola yang dia lihat tidak menepati good practice lah, kan, satu tata kelola yang baik, yang telus, tentang transparansi, tentang kebertanggungjawapan. Jadi benda-benda tu dia melatari juga kepada pemecatan Anwar Ibrahim dan sebagai timbalan Presiden UMNO dan juga sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan kemudiannya satu lagi angle yang kita boleh lihat adalah pertentangan antara Borjois Nasional lah. Borjois Nasional ni dia lebih kurang macam ni lah. Dia demokrasi liberal ni dia mahal lah. Demokrasi liberal ni very costly, kan. Kalau kau tak ada duit, susah kan kau nak berpolitik, kau nak berkempen, dan kemudian kau nak membayar jentera-jentera iklan, advertisement apa semua, kan. Jadi masing-masing politikus ni dia ada quote unquote kroni masing-masing. Mahdi sudah ada yang aku namakan the established bourgeois lah. Maknanya borjuis yang sudah mapan. Borjuis nasional lah. Borjuis nasional yang sudah mapan. Orang-orang yang macam Lim Guh Tong, Vincent Tan, Ananda Krishnan, dan kemudian beberapa tokoh seperti Halim Saad pada waktu tu, Syamsuddin Abu Hassan, dan kemudian Tajuddin Ramli. Yang ini ni semuanya dilihat sebagai kroni-kroni Mahdi. Tapi pada masa yang sama, sebab demokrasi liberal ni mahal, perlu menggunakan kos yang tinggi, Anwar pun ada dia punya kroni-kroni juga. Salah seorang daripadanya Khalid Ahmad. Khalid Ahmad ni dulu MRCB. Dia juga dulu TV3 media. Anwar pun meletakkan orang-orang dia dekat syarikat-syarikat yang strategik lah. Jadi hujah dia yang ini ni the emerging bourgeois. Borjuis yang baru nak naik. Yang satu lagi ni borjuis yang sudah mapan. Jadi borjuis yang baru nak naik ni, dia nak naik tetapi dia tertahan. Dia tertahan, dia tertahan. Jadi macam mana dia nak naik kan, kalau sekiranya borjuis lama yang quote unquote dinaungi oleh Mahdi masih ada? Jadi kerana itu, salah satu daripada analisanya, serangan dilakukan. Serangan dilakukan apa? Kalau Mahdi jatuh kan, yang turut jatuh bersama dia adalah juga kroni-kroni dia. Jadi akan naik kroni-kroni Anwar pula kan. Maknanya emerging borjuis, ha? Borjuis yang baru nak naik ni akan mendapat tempat apabila tuan politik dia sudah diketepikan kan. Jadi ini juga merupakan latar kepada peristiwa yang menyebabkan Anwar Ibrahim pada akhirnya dipecatlah. Okey ya, boleh faham. Kita tengok dia punya apa latar dia. Dan latar ni dia ada dua eh. Satu yang macam aku tadi, makro structure yang tadi, nasionalisme, kemudian budaya politik Melayu. Budaya politik Melayu ni biasanya kau tak lawan dengan ketua lah. Kan? In fact, UMNO, PKR tak pernah eh. Tak pernah lawan ketua eh. Tidak ada pernah pertandingan terhadap jawatan presiden dalam PKR. UMNO ada. Tetapi semua yang bertanding jawatan presiden, UMNO, semua kalah. Semua kalah. Jadi dia ada budaya politik. Budaya politik Melayu ni biasanya dia mengikut tertib. Kau kena tunggu dulu. Kau tak boleh lawan ketua. Kau akan naik bila masanya sampai. Jadi pada masa yang, pada waktu tu, Anwar dilihat juga tidak sabar. Jadi dia ada dua. Satu, dia punya individu, hubungan individu, tetapi juga ada makro structure. Structure lain yang mempengaruhi tindakan-tindakan apa individu ni yang pada akhirnya mengakibatkan krisis. Krisis ni aku namakan krisis keyakinan politik Melayu lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada next slide. Apabila Anwar dipecat, kita boleh faham eh, dia punya latar Anwar dipecat tu. Dia sebenarnya nak memahami pemecatan Anwar Ibrahim. Bila Anwar dipecat, meletuslah. Kenapa meletus tu? Satu, sosok Anwar ni bukannya sosok calang-calang lah. Kalau kita tengok dia punya apa keterlibatan Anwar dalam politik ni, ini sejak daripada tahun 1960-an lagi lah. Dia buat apa yayasan anda kan, bagi apa pendidikan, kelas tuition, macam sekolah lah untuk apa anak-anak Melayu khususnya untuk SPM, STPM apa semua, dan kemudian menubuhkan ABIM apa semua kan. Jadi penglibatan, kemudian terlibat juga di dalam apa Baling eh. Dia ada satu gambar tu kan, orang angkat dia masa demonstrasi di Baling. Jadi menunjukkan satu, Anwar ni dekat dengan grassroots, dengan kaum B. Kemudian satu lagi, penglibatan Anwar Ibrahim ni di dalam apa politik akar umbi ni sebenarnya lama. Kalau tahun 60-an dia dah ada buat kerja-kerja yang macam tu, maknanya tahun 98 berapa tahun tu? 20 tahun? 30 tahun lah. 30 tahun. Jadi tidak menghairankan bila dia kena pecat dengan tuduhan yang mengaibkan lah. Oh, orang tak percaya. Orang tak percaya. Sukar untuk orang percaya sosok Anwar Ibrahim ni adalah suatu sosok yang sanggup melakukan benda-benda yang dilihat sebagai tabu dah di dalam masyarakat Melayu Islam. Kan? Jadi orang marah. Tambah pula layanan daripada pemerintah, khususnya polis pada waktu itu terhadap Anwar Ibrahim, kena tumbuk mata lebam lah apa semua, menyebabkan kemarahan orang tu pada akhirnya di melempah ke jalan-jalan raya lah. So gambar yang kita pada waktu mula-mula tu, Anwar dekat balkoni tu kan, Anwar dekat balkoni tu, itu adalah suatu satu yang aku panggil letusan lah. Tetapi letusan ni dia pada mulanya dia bersifat spontan lah. Letusan bersifat spontan eh. Dia start bermula ceramah dekat rumah dia, dekat Jalan Setia Murni tu. Ceramah macam dia spontan je. Tetapi kemudiannya digembleng, disusun. Salah satu apa penyusun dia tu, kalau gambar tu, orang yang, salah seorang yang menyusun tu, tak nampak gambar dia. Tetapi kalau kau tengok video kan, ada. Malik Hussein. Malik Hussein eh. Malik Hussein ni adalah antara yang menyusun eh. So, sebelum 20 September ni, sebelum hari ni, 25 tahun yang lalu, kan, dalam tempoh 2 September sehingga 20 September tu, dalam tempoh 18 hari lebih kurang macam tu eh, dalam 2 minggu lebih tu, itu tu ceramah. Ceramah orang pergi daripada Johor sampai ke Perlis lah kalau tak silap aku. Tapi dia pergi ke satu ni ceramah menerangkan isu ni. Dan kemudian dengan tambah orang tak percaya dan juga aib yang orang lihat apa dipalit ke suatu keluarga yang dianggap sebagai keluarga yang apa baik, mulia kan, Itu menyebabkan akhirnya limpahan kemarahan orang. Jadi limpahan kemarahan orang tu satu bermula spontan tetapi disusun. Kalau tak disusun, aku tak rasa boleh dapat 50,000, 80,000 orang tu. Ada orang pergi, memang pergi secara spontan lah. Tetapi kalau kita lihat kronologi dia adalah memang ada ceramah di seluruh Semenanjung. Di Kuala Lumpur tu sentiasa tiap-tiap hari dekat Jalan Setiamurni tu, tiap-tiap hari ada. Jadi maknanya ada satu bentuk penyusunan yang menyebabkan pada akhirnya orang digembeling lah kemarahan mereka tu. Kan? Dan kemudiannya, pada waktu mulanya tu, ini menarik tau. Dia rentas kelas tau. Untuk aku lah. Untuk aku, masa aku turun-turun tu, aku nampak semua spektrum ada. Kelas apa pekerja pun ada. Kelas bawah, B40 ada. Kelas menengah ada. Kelas atas kita tak tahulah. Tapi kita boleh nampak daripada dia punya pakaian, kereta yang dia naik, kenderaan yang dia bawa, apa semua tu, bila dia ni. Kan? Jadi kita boleh nampak benda tu. Dan dia tertumpu pada waktu tu kepada komuniti Melayu saja. Bukan komuniti Cina masa tu ada, bukannya tak ada. Komuniti Cina ada, komuniti India ada, komuniti bukan Melayu pun ada, kan? Tetapi mereka tidak ketara. Ada beberapa tokoh lah. Contohnya tokoh-tokoh dia macam Tian Chua ada, dan kemudian macam Aru Chalvan pada waktu tu, PSM. Ada ya beberapa apa tokoh-tokoh bukan Melayu, tetapi majoriti yang turun pada waktu tu yang aku sendiri nampak kebanyakannya orang Melayu. Dan pada waktu tu orang Cina melihat, ini menarik ni, maknanya kita ni sebenarnya satu masyarakat yang agak teretnisasi lah. Orang Cina pada waktu tu, kalau kau sembang dengan kawan-kawan Cina yang terlibat juga dalam reformasi kemudiannya, mereka mengatakan pada waktu tu, ini masalah Melayu lah. Ini bukannya masalah kita. Kan, buat apa kita kacau? Kan? Jadi, kita boleh nampak komposisi pada mula-mula itu memang ramai orang Melayu. Dan benda ni sebenarnya menarik. Kan, selepas pada tu, dia bila disusun, bila dia apa susun tu, dia bila limpahan demonstrasi ni, dia perlu disusun secara berstruktur lah. Jadi susunan secara berstruktur adalah melalui parti. Parti ni adalah Parti Keadilan Rakyat lah. Jadi bila Anwar kata kita parti derita tu, aku rasa ya. Cumanya sekarang tak lah, tapi pada waktu tu ya, memang orang-orang yang mendokong penubuhan Parti Keadilan, selain daripada dia punya pemikir-pemikir, tetapi juga adalah memang orang-orang yang memang turun ke jalan pada waktu tu. Memang orang yang dah kena pukul, kena tangkap apa semua, kan? Jadi limpahan demonstrasi jalanan tu perlu disusun dalam bentuk yang lebih berstruktur. Maka lahirlah Parti Keadilan Rakyat. Dan Parti Keadilan Rakyat ni, dia pada akhirnya bertanding tahun 1999. Yang ni aku nak balik-balik kepada, pada waktu mulanya reformasi ni disertai oleh ramai, kebanyakannya orang Melayu, kan? Sebab 1999, kalau kita lihat keputusan pilihan raya menunjukkan bahawasanya Mahathir pada waktu diselamatkan oleh undi Cina. Itu menaik. Sekarang ni dah terbalik, kan? Sekarang ni dah terbalik. Itu maknanya sangat menarik bahawasanya masyarakat kita ni teretnisasi pada waktu tu. Tetapi kemudiannya dia akan beransur-ansur, orang Cina pun orang bukan Melayu, kan, turut sama terlibat lah, kan? Jadi kalau kita melihat daripada struktur yang lebih luas, okay, kenapa ada kebangkitan orang Melayu ni? Untuk aku, salah satu daripadanya adalah pembesaran kelas menengah Melayu lah. Bila kelas menengah Melayu ni besar, maknanya dia independen. Dia lebih independen. Ini dia tak bergantung lagi kepada kerajaan. Bila dia tak bergantung kepada kerajaan, dia boleh membuat keputusan sendiri. Sama ada untuk turun ke jalan ataupun untuk menyokong siapa atau siapa, parti mana atau parti mana. Sebab dia independen. Jadi, kalau kita pergi balik lebih jauh kepada struktur ni, tak dapat tidak, dia sebenarnya pembesaran kelas menengah Melayu adalah hasil daripada dasar ekonomi baru. Ini kalau kita pergi kepada struktur lah. Struktur yang melahirkan gerakan reformasi, kalau kita urut dia punya akar dia tu, adalah kepada dasar yang melahirkan lebih ramai orang-orang Melayu yang independen. Jadi mereka yang banyak terlibat di dalam gerakan reformasi. Dan kemudian kelas intelijensia Melayu. Kelas intelijensia Melayu ni, kita pun berbalik pula dasar dan polisi. Sebenarnya dasar dan polisi ni adalah dasar polisi UMNO sendiri. Orang selalu kutuk UMNO, kan? Tetapi kita juga kena memberi pengiktirafan lah. ada dasar-dasar UMNO untuk aku, kan? Memang ada banyak cacat celanya, tetapi pada masa yang sama, dasar-dasar yang dilakukan, dia membesarkan kelas menengah Melayu, melahirkan lebih ramai inteligensia Melayu. Sebab ada apa? Masuk universiti, lebih ramai budak Melayu masuk universiti. Lepas tu proses pembandaran. Ini semuanya struktur-struktur perubahan masyarakat. Masyarakat berubah. Dia kalau ada konflik tu, konflik individu kan, tetapi struktur dia tu tidak berubah, aku rasa tak akan ada reformasi. Reformasi ni boleh ada, satu kerana masalah individu antara dua ni, Mahathir dan juga Anwar Ibrahim, tetapi dia juga berlaku kerana ada perubahan struktur di dalam masyarakat. Kelas menengah Melayu makin besar. Kemudian kelas inteligensia Melayu. Kelas inteligensia Melayu ni menaik sebab aku masih ingat lagi masa aku turun dekat Sogo tu, kau tahu aku jumpa siapa? Rustam Sani. First time aku. Aku masa tu selalu membaca kolom-kolom Rustam Sani. Tetapi masa tu aku dengan Isyam kan. Aku dengan Isyam. Tiba-tiba Isyam kenal lah dengan apa Rustam. Jadi jumpa dengan Rustam. Yang ini adalah penglibatan inteligensia-inteligensia Melayu lah di dalam gerakan reformasi. Jadi, selain daripada itu, struktur juga. Struktur masyarakat, teknologi lah. Pada waktu tu dia tak ada lagi social media. Dia tak ada lagi social media. Tetapi waktu tu dia ada GeoCity. Kemudian dia ada macam apa, aku tak tahu dia panggil apa, tapi dia ada website tau, dia panggil Mahazalim. Mahazalim, Mahafiraun. Itu tu orang menulis cakap kau pada waktu tu macam-macam. Termasuklah kalau budak-budak daripada apa UBU, Universiti Bangsa Utama, itu memang sering menulislah dekat-dekat situ. Aku sendiri hantar. Tapi pada waktu tu kita lebih tersedutlah macam aku cakap tadi ya. Dia tersedut di dalam arus gelombang dan kita merasakan bahawasanya suatu apa perubahan perlu dilakukan dan juga apa yang berlaku kepada Anwar tu adalah sesuatu yang zalim lah kan. Jadi kita pun menulis dan orang baca. Dan yang menariknya teknologi yang ada ni kan, dengan yang ada ni dia tidak mematikan juga apa cara tradisional. Sebab pada waktu tu cara tradisional ni maksud aku apa tahu? Dia capaian internet tak luas pada waktu tu. Okey, jadi macam mana cara nak menyedarkan orang dekat seluruh apa kampung-kampung yang lain? Agak-agak kau orang apa? Ceramah kelompok. Okey, itu satu. Lagi? Tapi ceramah kelompok ni dekat kawasan kan? Ya, suara khabar betul, suara khabar, tapi suara khabar kau kena ingat. Kaset pun ya juga. Kaset pun ada juga memang. Video pun ada juga. Tetapi ada cara yang ini memang aku sendiri pun terlibat buatlah pada waktu tu. Kita tulis pamphlet, kita ceritakan tentang krisis apa dalam masyarakat kita hasil daripada pemecatan Anwar Ibrahim ni. Kita tulis dalam bahasa yang mudah. Kemudian kau tahu apa? Masa nak balik raya, kita sudah naik cakap kau apa bas kan? Ini pergi ni, bas semua tu kita letak dekat seat bas. Jadi orang yang nak balik kampung dia dapat benda tu, dia baca, kita tak tahulah baca tu je, tetapi kalau dia baca dia dapat benda tu, dia akan bawa ke kampung masa hari raya. Apa dia buat? Bercerita. Kau balik raya biasanya kau mesti bercerita punya kan, masih bisa bercerita. Dan raya pada waktu tu bila reformasi ni, itulah cerita dia, cerita politik kan. Jadi kita ada strategi-strategi pada waktu tu yang juga dimanfaatkan daripada media yang apa internet, teknologi maklumat. Tetapi pada masa yang sama kita masih juga menggunakan kaedah-kaedah tradisional. Contohnya macam apa, aku ingat lagi naik motor lah. Masa tu aku punya motor V100 lah, Suzuki yang kan. Lalu dekat masjid. Tapi kita buat cara tu susun lah. Engkau pergi sini. Masjid Negara, Masjid Jamek yang dekat KL tu kan. Tabur handbill weh. Aku rasa kau orang nampak tak? Tak ada Sebab kau generasi lain. So macam generasi aku, itu kita bawa ni. Bawa orang keluar masjid kan. Orang keluar masjid kan. Masuk orang lalu tu kita pum, tabur. Orang kutip. Apa isi dia? Isi dia satu tentang apa, kita menerangkan tentang apa pamphlet lah. Terkasih. Tetapi biasanya mengajak orang turun ke jalan. Perhimpunan aman di Sogo, 2:30 petang hari Sabtu. Cicik besar-besar ni. Besar ni. Tabu. Jadi dalam konteks ni kita melihat bahawasanya reformasi ni digerakkan juga oleh individu-individu yang tak bernama. Kita tak tahu, tapi aku tahu, aku pernah jumpa cakap kau. Masa tu aku buat research pergi dekat Akib Negara. Aku masuk tandas dia. Aku masuk tandas, aku buka je tandas, aku tengok dekat tempat apa seat tu kan, sudah ada pamphlet handbill untuk demonstrasi ke, apa aku pergi mungkin hari Khamis ataupun hari Jumaat lah. Aku saya hari Jumaat. Demonstrasi hari Sabtunya. Maknanya reformasi ni dia masuk juga. Aku syak penjawat awam pada waktu tu. Tapi penjawat awam sekarang lain kan. Maknanya ada perubahan. Pada waktu tu gila, tandas dekat hakim negara, aku masuk-masuk tengok ada handbill. Oh gila cakap kau. Jadi benda-benda yang macam ni, maknanya dia adalah suatu movement popular. Bila dia dah masuk sampai ke penjawat awam pun membantu di dalam apa, menyebarkan handbill untuk orang turun jalan, maknanya dia menjadi suatu movement popular kan. Dan kemudiannya aku rasa media independen lah. Media independen ni mungkin dia sebenarnya nak mengingati jugalah. Contohnya macam arwah apa, Lutfi, Ahmad Lutfi ya. Ahmad Lutfi ni dia, sebab orang selalu ingat reformasi ni macam hanya kelompok tu, sebenarnya dia spektrum ni macam-macam. Dan salah satu untuk aku, media independen selain daripada Wan Fati, Wan Fati masih lagi apa, hidup lah kan Wan Fati, tapi yang dah meninggal ya, yang dah meninggal ni Ahmad Lutfi Osman. Ahmad Lutfi ni adalah mantan editor Harakah, ketua pengarang, ketua pengarang Harakah. Ini adalah antara orang untuk aku yang pada waktu tu dia konsisten cakap kau. Dia kan, kita ada Akta Printing dan Publication Act lah apa semua, aku tak begitu faham sangat. Tapi kau, kalau kau nak buat apa majalah, dia kau kena tukar nama. Sebab kau memerlukan lesen. Lesen ni cara tau, cara yang digunakan oleh negara untuk menyekat daripada kau publish. Jadi apa Ahmad Lutfi buat, dia nak wasilah pada waktu tu, aku rasa dia, siasah pun dia juga, aku dah lupa dah, Tamadun aku rasa, ada beberapa majalah-majalah lain lah. Jadi media-media independen ni sebenarnya dia memang dia cari kan. Kau pergi dekat ceramah-ceramah, dekat kemah-kemah ni, orang akan beli. Termasuklah masa tu kita orang, masa tu kita buat juga surat khabar sendiri, surat khabar kita Suara Independen, kita buat Suara Independen dan kemudian kita jual RM1 ke RM2 dah, aku dah lupa dah. Jadi maknanya di dalam sekatan-sekatan yang ada, sekatan struktural, penggerak individu-individu yang tidak bernama ni, ada yang bernama lah, contohnya macam Ahmad Lutfi ya, tapi banyak yang lain ni dia membuat sendiri atas iltizam untuk melakukan perubahan. Itu yang aku rasa apa, sangat menarik lah. Okey ya, yang ini kita tengok gelombang reformasi ni dia ada apa, mikro agensi-agensi, apa-apa individu-individu yang menggerakkan, dan kemudian makro structure lah yang macam aku kata tadi, kelas menengah Melayu yang besar, kemudian kelas intelijensia, kemudian teknologi maklumat, dah ada internet kan, tapi tak meluas lah, dan kemudian apa, media independen lah. Okey, next. Okey ya, ada 3 lagi apa slide. Okey ya, gerakan reformasi ni dia tidak akan hidup kalau sekiranya tidak ada idea, wacana dan pemikiran. Yang ini ni mesti kena ada. Kan? Kalau kau tak ada benda ni yang nak menopang dia selama berapa puluh tahun, daripada yang aku buat fasa tadi, daripada 1998 sampai 2018. 20 tahun, weh. Macam mana dia nak bertahan kalau tak ada idea, wacana dan pemikiran? Idea, wacana dan pemikiran ni untuk aku lah, masa dulu lah, salah satu daripada yang aku selalu jumpa, Pak Chong lah. Pak Chong kedai buku kan. Masa tu dia dengan apa, kereta buruk lagi tau. Bawa tiap-tiap kali event dia KL Skah, Kuala Lumpur, Selangor, Changi Assembly Hall, dan kemudian ada beberapa, dekat beberapa tempat lagi lah. Hampir tiap-tiap minggu kalau tak bulan lah Hampir tiap-tiap minggu kalau tak bulan, ada saja wacana. Ada wacana. Sekarang ni ada tak? Oh, dah tak ada. Esok lah aku cari. Okay, kita boleh bagi iklan sikit lah untuk apa, besok setelah lama tak ada Zan, setelah lama tak ada, besok ada dekat Kuala Lumpur, Selangor, apa, Chinese Assembly Hall. Maknanya memang betul lah titik hujung. Tetapi dia belum padam dia malap tapi belum padam. Tetapi dulu dalam tempoh aku cakap kau 20 tahun tu, kau bayangkan 20 tahun sentiasa ada wacana, orang menulis, media independen, diskusi, program apa, forum, itu semua tu cakap kau, semuanya digerakkan oleh satu, macam aku kata tadi, masyarakat sivil, individu juga, kolektif-kolektif yang rentas, ya, rentas politik ini, rentas etnik, rentas kaum. Orang selalu mengutuk PAS sekarang, tapi aku nak bagi tahu dekat sini sekarang, sekarang pengalaman aku yang mobilisasi ramai orang ni sebenarnya PAS, kan? Aku tak tahu sama ada korang bersetuju ataupun tak, ini pengalaman aku paling tersusun. Dia ada unit amal dia, dia yang menggerakkan pada waktu tu, kan? Walaupun sekarang ni sudah berbeza, tetapi kita juga, untuk aku, perlu memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada mereka yang betul-betul terlibat. Walaupun kita sekarang mungkin tak setuju dengan PAS sekarang, tetapi ketika reformasi dulu, mereka adalah antara ejen-ejen dan parti politik yang menggerakkan mobilisasi masa. Dan dia memang ada orang lah, kan? Dan kemudiannya masyarakat sivil juga, macam ABIM, macam JIM, dan kemudian apa, Bersih, kan, Hindraf, macam-macam lah. Ini semua ni tumbuh, kan? Itu yang aku cakap tu, rentas etnik, rentas apa, agama, silang etnik, silang agama di dalam satu wadah bersama untuk pada waktu tu menzahirkan cita-cita reformasi. Sama ada zahir tak terzahir tu, perkara lain, tapi bergerak, kan? Masing-masing pada waktu tu, macam aku daripada Universiti Bangsa Utama pada waktu tu, itu kerap tu. Kalau tak minggu pun bulan lah, mesti ada program. Mesti ada program. Kita mesti ada apa, perbincangan-perbincangan. Oh, Eril. So. Kau lambat. Dah apa, tinggal 3 slide je lagi. Okay. Okey, apa yang aku nak terangkan tadi adalah tentang gerakan reformasi ini, dia tidak mungkin boleh dilastarikan tanpa adanya idea, wacana dan pemikiran. Idea, wacana dan pemikiran ni dizahirkan menerusi apa? Macam aku kata tadilah, menerusi perbincangan, forum penulisan, kan? KL Skah tu, Kuala Lumpur Selangor Chinese Assembly Hall tu, sekali lagi aku ulang, dulu hampir tiap-tiap minggu kan, ada discussion, ada forum, ada perbincangan, ada panel. Ada tak sekarang?
Sepi.
Ya.
Dia last sebelum 2018. Ah. Sebelum 2018 rancak. Ah.
So maknanya kita ada seorang wakil. boleh bagi tahu wakil mana? Wakil parti derita. Wakil parti derita. Dia pun mengaku sepi. Tapi inilah yang mendokong dan menopang gerakan reformasi. Kan? Kalau kau tak ada benda tu, wacana, tak ada idea, tak ada pemikiran, tak ada perbincangan, memang macam Karel kata tadi, sepilah. Sepi. Maknanya kena ada orang yang menggerakkan benda tu. Tapi aku boleh faham juga, Karel, kenapa sepi. Sebab, okay, ini satu lagi apa analisis. Kita bergantung kepada parti politik. Tapi ini adalah struktur dan juga sejarah lah. Struktur politik Malaysia ni memang parti politik paling dominan. Dan parti politik yang paling ke depan, parti politik yang boleh memobilisasi masa. Kan? Masyarakat sivil ni kurang sikit lah. Masyarakat sivil, kau nak suruh dia cari 10,000 orang, sorry lah. Nak cari 10,000, 20,000 orang, parti politik. Kan? Tapi bila 2018, Pakatan Harapan menang, semua tenaga-tenaga yang menggerakkan reformasi itu akhirnya terhisap masuk dalam kerajaan. Itu jadi maknanya secara strateginya dia tidak apa melihat jangka panjang untuk menyediakan lapisan. Reformasi sebagai gerakan, bukan reformasi sebagai parti politik. Parti politik itu tak apalah, dia memang ada dia punya sistem dia sendiri. Tetapi gerakan reformasi ini satu terlalu bertunjangkan parti-parti politik sehingga kan orang-orang yang terlibat yang bukan non-parti ya, dia bukan partisan, dia non-parti politik, bukan parti politik, tidak dapat menyediakan lapisan-lapisan regenerasi ataupun penyegaran semula untuk terus melakukan wacana, idea dan aktiviti-aktiviti yang berbentuk pemikiran. Yang ini mesti kena ada. Aku tak tahulah kalau parti derita ada ke tak apa. Ada tak wacana-wacana? Itu aku tak tahu. Sebenarnya benda ni boleh dilakukan oleh parti juga. Kan? Jadi kita, tapi parti ni biasanya dia ada kecenderungan untuk apa mengemukakan kalau program dia tu yang menyebelahi parti lah. Macam program KL Skah besok 25 tahun reformasi tu, aku lihat senarai nama tu banyak orang parti. Jadi kita tak tahulah apa ke arah mana perbincangan tu dibawa. Tapi kalau perbincangan pada malam ni, kita lebih apa nak merenung semula dan melihat bagaimana reformasi itu digerakkan. Dan ya, salah aktivis, satunya aktivis Hasmi budak PKR.
Jelas, tapi dia mula di
sebagai
aktivis. Ya, dia mula sebagai aktivis tapi sekarang orang parti lah. Ha, orang parti. Aku juga masih lagi bukan parti. Suci. Masih suci, bukan parti. Ya. Ha, jadi bila kita bukan parti ni, kita boleh, untuk akulah, aku rasa kita boleh melihat dengan lebih apa, sedikit jernih lah. Tanpa, impartial, sedikit jernih, tanpa perlu untuk kita menyebelahi parti kita lah. Ha, kan? Yang mana betul, kita cakap betul lah. Yang mana salah, kita cakap salah. Contohnya macam reformasi sekarang ni sepi. Macam apa Karen cakap tadi, salah satu daripadanya ini tak ada. Ini ni, untuk menopang. Menopang reformasi. Okey ya. Okey, next. Perlu ada idea, wacana, pemikiran. Jadi ada satu lagi. Wacana, sebab lepas pada ni kita nak pergi melihat kenapa dia sepi dan kenapa diganti oleh satu fenomena yang lain. Sebab dia punya wacana dia adalah tentang wacana demokrasi dan hak asasi lah. Epistem pada waktu itu, epistem ni satu istilah yang agak berat sebenarnya. Istilah yang agak berat. Tapi epistem ni sebenarnya, kalau dalam bahasa mudahnya lah, bahasa mudahnya, how knowledge become knowledge lah. Dia agak berat. Dia sebenarnya macam mana sesuatu pengetahuan tu dianggap sebagai sah. Lebih kurang macam tu. Yang ini aku bagi yang ringkas sajalah. Dia satu istilah yang digunakan oleh Foucault lah, Michel Foucault, dalam buku Archaeology of Knowledge. Susun atur dan juga apa, susu galur apa, pengetahuan. Jadi dia menggunakan istilah epistem. Epistem, suatu bentuk pengetahuan yang sah. Jadi setiap zaman tu dia ada epistem dia. Zaman reformasi, kira pada akulah, zaman reformasi adalah zaman yang epistem dia tentang demokrasi dan hak asasi. Tapi kita boleh melihat sekarang ini, wacana ataupun epistem demokrasi dan hak asasi ini dia sudah turun. Dia sudah turun. Diganti dengan apa? Okey, kita pergi kepada apa? Next slide. Nah, untuk kita
faham. Perbezaan. Cabaran pada kita itu. Mungkin pada kita itu hak demokrasi kerana kita dicikap oleh rejim. ISA amat kuat.
Ya.
Ada sebab pada
faktor kita ketika ini. Mana sabar. Aku rasa betul ni, Karen. Tak, aku rasa betul. Sebab situasi itu yang menyebabkan wacana itu hidup dan diterima. Wacana itu menjadi epistem kerana kondisi zaman tu. Kondisi zaman, ya, yang memerlukan kita untuk melakukan perlawanan kerana adanya akta-akta yang menindas. ISA pada akhirnya dimansuhkan hasil daripada tak dapat tidak gerakan reformasi. Gerakan reformasi. Untuk kalau kau tanya, kalau tidak sekarang ni kena tangkap tak ada bicara. Tetapi kerana ada, dia ada dua. Kita cerita sikitlah. Gerakan mahasiswa, gerakan masukkan ISA, kemudian dia ada anak dia. Gerakan mahasiswa masukkan ISA. Kawan aku, GMMI, seorang kawan aku lah, Rafzan Ramli, dia kena tangkap masa perhimpunan GMMI dan dia dibuang universiti. Tapi dia berdaya tahan lah. Dia berdaya tahan dan pada akhirnya dia walaupun dibuang tetapi menongkah hidup dengan orang kata dengan cekal lah. Dan akhirnya dia, yang aku kata tadi lah, yang aku cerita tadi kan, dia masuk apa, open university dan akhirnya graduate kan. Jadi jalan tu ada banyak. Yang penting aku rasa untuk melakukan perubahan tu ada individu-individu yang dapat membuang rasa takut mereka. Itu penting untuk aku, membuang rasa takut. Tambah pada waktu tu, demonstrasi bukan macam sekarang punya demonstrasi. Ini memang cakap kau, ini dia, macam tu yang pukul terus je. Weh, betul kan? Ini aku first time masa aku turun tu cakap kau, dia jerit tau. Ini betul-betul kan? Dia ketuk tu kan, ketuk tong tong tong, dia march. Kemudian dia serang kau, wow, dengan suara yang kuat. Kau takut, weh. Sebenarnya ada satu gambar aku, aku tak tahu dalam majalah apa, aku tengah lari macam ni. Takut. Betul lah, aku tengah lari macam ni. Tapi masa tu rambut aku panjang. Takut. Tetapi ketakutan tu sebenarnya dapat dihilangkan melalui praktis. Kita turun. Memanglah kita lari. Tapi makin lama kita menjadi berani. Satu, kerana kita sudah terbiasa. Dan keduanya, kita tahu hak-hak kita. Tahu hak tu penting. Jadi kalau polis nak tangkap apa semua, kita dah tahu dah. Kan? Simple je. Adakah saya ditahan? Yang ni basic lah. Basic lah. Adakah saya ditahan? Polis pun bila kau kata macam tu, dia pun kelabah. Benda ni kan, kau dah kena cukup. Mereka kita dah tanya lagi, saya ditahan di bawah seksyen berapa? Oh, sudah. Jangan kau nak jawab. Jadi benda-benda ni sebenarnya pengalaman yang memperkayakan kita punya kehidupan lah. Dan juga pengetahuan kita untuk menghadapi tindakan-tindakan represif. Khususnya daripada alat-alat negara. Okay. So, epistem dia, adalah demokrasi dan hak asasi lah. Macam mana Carol cakap tadi, adalah kerana kondisi itulah yang menyebabkan hak asasi dan demokrasi menjadi epistem utama di dalam gerakan demokrasi, gerakan reformasi. Okay, next. Jadi kita, untuk aku, kalau aku nak merumuskan, dia ada dua. Reformasi ini dia satu sebagai gerakan aksi massa lah. Gerakan aksi massa ni maknanya ada demonstrasi, protes jalanan, rapat awam politik, piket, perhimpunan awam, benda-benda yang macam itulah. Maknanya ada physical present, kehadiran fizikal di ruang fizikal awam, di jalan. Jalan lah biasanya. Pernah juga itu yang HKL berapa tah, 2000 berapa tah, yang buat dekat stadium tu. Untuk aku memang ramai, tetapi aku rasa dia tidak menepati kan aksi massa yang memerlukan kehadiran present, bukan di tempat tertutup tapi di tempat terbuka, sebab kita nak merebut ruang tu, nak merebut ruang. Kalau kita buat di tempat yang tertutup, orang tak nampak, sebab salah satu daripada tujuan kita buat apa demonstrasi ni untuk orang lihat. Hari tu aku pergi Keril yang apa tengok je, tengok-tengok. Aku pergi yang mana tu, yang Himpunan Selamatkan Malaysia. Himpunan Selamat Malaysia. Itu menarik, tak ramai orang lah. Aku rasa 1,000 je. Tapi, gambar yang boleh diambil tu boleh dimanipulasi untuk menunjukkan ramai. Jadi, kalau kau buat benda tu tempat tertutup, dia tak nampak sangat. Jadi, kalau kau buat tempat terbuka, cakap kau, dengan angle-angle yang tertentu, kau boleh mempropagandakan. Dia menjadi, sebab demonstrasi ni, dia bukan hanya peluahan rasa, dia juga event yang spektakular. Dia mesti spektakular. Kita orang pernah buat, tak ramai, yang apa, memperingati api. Yang ini di 2018, sebelum tu, memperingati api tu, tapi kita tak ramai, Karel, adalah dalam 200-300 orang. Tapi kita punya spektakuler, spanduk. Amin Landak lah yang buat tu. Amin Landak yang kartunis tu kan. Dia buat lawa-lawa lah design-design dia. Dan kemudian kita buat pula teater. Kita buat teater. Teater tu kita namakan Menyucikan Malaysia. Konsep mandi bunga. Kita buat peta. Peta Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan kemudian ada beberapa partisipan perempuan yang berpakaian tradisional dengan kebaya apa semua kan, menjirus air ke atas peta Malaysia, air bunga, konsep tu. Wow. Jadi benda tu jadi spektakuler walaupun orang sikit. Jadi benda-benda yang macam ni, macam aku kata tadilah, dia satu sebagai gerakan masa, dia juga sebagai gerakan sosial dan pemikiran, sebab tumbuh daripada tu adalah juga aktiviti-aktiviti macam tadi, teater, kebudayaan, kesenian. Kalau macam teater, aku rasa tapi ini juga satu permasalahannya. Yang aku tahu, cakap kau, yang buat teater yang political hanya UBU je, tak ada grup lain. Maknanya itu sebenarnya satu kegagalan, sebab dia tak bercambah ke apa tu, ke kumpulan-kumpulan lain. Sebab teater gerila ni, yang kita pergi ceramah buat, ataupun kita pergi pasar malam, kita buat teater, yang kita pergi apa kedai kopi, maple, kita buat teater, yang itu semua, itu aku sendiri pernah buat lah. Itu aku sendiri pernah buat kan. Jadi, teater-teater ni, aku rasa antara yang awal lah, teater sebat. Dia sebenarnya teater sebat ni, kita sudah buat FVG. FVG ni adalah apa, patung lah. Patung Mahathir. Kan? Aku ingat lagi, sebab yang tukang sebat FVG tu, gambar Mahathir tu, patung Mahathir tu adalah Mat Sabu. Aku Mat Sabu sudah ambil sebab patung tu lah kan, tapi sebagai suatu simbol. Jadi benda-benda yang macam tu, apa bila ada suatu gerakan sosial yang besar, dia melahirkan kreativiti-kreativiti daripada anak-anak muda lah kan. Jadi maknanya, satu yang aku cakap tadi ya, satu dia gerakan aksi massa, demonstrasi apa semua, satu gerakan sosial dan pemikiran. Gerakan pemikiran macam tadilah, perlu ada idea, wacana, diskusi. Gerakan sosial ni dia bercambah juga di dalam bidang-bidang lain, kesenian. Aku tak tahu korang pernah dengar Apuke. Sekali-sekali sebut macam lucah pula kan, tapi bukan apu ni ya, APUKE, Apuke. Acara puisi keliling. Sebab salah seorang daripada acara puisi keliling ni yang apa menggerakkannya Hasmi. Hasmi. Hasmi yang menggerakkan. Itu kita buat lah. Pergi satu tempat, pergi satu tempat, baca puisi. Jadi, dia melahirkan juga, kan, reformasi ini, bukan hanya politik, tetapi juga kebudayaan, kesenian, teater, sastra. Kalau sastra ni, aku rasa aku boleh ikat juga dengan media, apa, buku-buku indie. Pada waktu tu, buku-buku independen. Orang-orang macam Benz Ali, Mutalib, kan. Orang-orang yang macam itulah. Ini semua hasil daripada suatu gelombang yang menyeret kreativiti anak-anak muda. kan. Jadi benda ni dia agak apa mandom sekarang lah, macam kata apa kereta dia sepi, dia agak malam. Okey, kenapa? Okey, yang ini ni slide yang terakhir, titik tengah yang menuju hujungnya. Yang ini ni tajuk yang dibuat oleh apa penganjur lah, bukan aku punya tajuk lah, penganjur punya tajuk lah. Aku pun sebenarnya tak tahu titik tengah tu apa. Titik tengah tu mungkin separuh lah. Dia perjalanan reformasi itu dia memang ada kontribusi-kontribusi yang sangat besar kepada lanskap politik, bukan hanya lanskap politik juga pemikiran dan idea. Orang terserlah dengan wacana-wacana demokrasi, wacana-wacana hak asasi. Tetapi macam aku cakap tadi, epistem dunia sudah berubah, kan? Ini adalah salah satu daripada kelemahan wacana liberal lah. Dia tak sampai penghujungnya. Aku tak setuju dengan apa penganjur punya tajuk. Dia tak sampai ke penghujungnya.
Tanda soal.
Okey, okey, okey. Adakah sampai ke penghujungnya? Jadi aku menjawab dia tidak sampai kepada penghujungnya, tetapi dia malap lah. Ataupun macam kata apa kawan kita daripada parti derita tadi tu, dia apa tu sepi. Sepi. Tapi sepi tak semestinya tak ada. Yeah, ada.
Malam
nanti matilah. Okey, sama ada mati ataupun tidak bergantung kepada yang tadi tu. Macam aku cakap, penggerak-penggerak dia. Individu-individu dia. Kalau terseret ke dalam kerajaan, kan, sebenarnya reformasi masih lagi boleh dilakukan di dalam konteks kerajaan. Tetapi tulisan ni akan keluar besok dekat The Malaysian Insight. Kita promote sikit lah. Aku rasa mungkin keluar esok kan. Tapi aku telah menulis tentang reformasi dan dilema Anwar Ibrahim. Sebab salah satu daripada kenapa reformasi dalam kerajaan ni sukar untuk dilakukan adalah kerana dua sebab. Yang aku tulis tu, satu Anwar Ibrahim punya dilema. Apa dilema dia? Dan kemudian satu lagi tentang struktur politik masyarakat Malaysia. Dua tu. Apa dua tu? Besok baca The Malaysian Inside. Besok baca The Malaysian Inside. Okay. Kemudian cabaran ya. Macam aku yang aku cakap tadi, dia malap. Dia malap tu sebab kebangkitan politik identiti. Yang ni aku cakap ni, kelemahan wacana liberal ni, sebab reformasi ni dibangunkan daripada epistem demokrasi liberal. Kan? Wacana-wacana liberal lah. Jadi, wacana-wacana liberal ni kecenderungan dia adalah tentang kebebasan individu. Kan? Sebenarnya kebebasan individu tu perlu diseimbangkan dengan ketertiban sosial. Social order. Ha. Tapi dia punya rumit dia tu adalah tentang bila kebebasan individu berakhir dan bila ketertiban sosial bermula, social order bermula. Ha, itulah perlu dibincangkan. Tetapi demokrasi liberal ni salah satu daripada tunjang dia adalah tentang kebebasan individu. Dan kebebasan individu di dalam, macam aku cakap di sini, di dalam apa masyarakat pasca kebenaran ni, hoi, kau jangan main-main, hoi. Bukan Malaysia aja, satu dunia kacau. Kalau kita tengok pilihan raya yang dekat Eropah ke apa semua, semua kebangkitan politik identiti, semua grup-grup kanan. Ini kau bayangkan, aku selalu melihat contoh negara Skandinavia ni sebagai satu negara yang macam ideal lah. Ui. Skandinavia punya negara, Norway, Sweden, sampai tu Denmark, semuanya sekarang dilanda oleh kebangkitan politik identiti. Malah ada parti-parti kanan, parti-parti yang anti migran, yang apa nasionalis ekstrim, yang anti pendatang, kan, anti foreigner, apa semua ni, itu semua naik. Kan? Itu semua naik. Bukan Malaysia saja lah. Bila kita bercakap kenapa reformasi malap tu, salah satu daripadanya adalah apa-apa kerana politik identiti. Politik identiti ni aku perasan masa bila. Okey. Aku pergi demo lah dulu dah. Aku pergi demo. Tak pernah ada demo-demo yang kita orang tahun apa zaman reformasi tadi tu, 2018 tu, kan? Daripada 98 sampai 2018, fasa pertama tadi, kan? Yang menonjolkan parafinilia etnik. Contohnya macam tanjak, baju Melayu, samping. Yang ini bukannya untuk memberi penghakiman baik atau buruk tau. Maknanya ada suatu forces tenaga sosial sedang bergerak ni. Sedang bergerak yang membangkitkan semula politik identiti. Yang ini ni wacana liberal untuk aku, kan, demokrasi liberal tidak menyelesaikannya. In fact, dia tak discuss pun pasal benda ni aku rasa. Kan? discuss, dia memang ada tentang wacana politik identiti. Kan? Tetapi perbincangan-perbincangan tentang ethnicity, kan? Perbincangan-perbincangan tentang, nak kena minum dulu. Ailio bersembur. Oh, dah ada Ailio dekat tepi ni. Okay. Sebab kelemahan-kelemahan wacana demokrasi liberal ni pada aku adalah kerana tumpuan itu. Tumpuan dia, dia bersifat epistemologi, falsafah, idea, tetapi dia tidak melihat realiti, ontologi lah. Realiti dia dalam masyarakat yang termah masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia ni dia highly ethnicized. Aku selalu ni, structure dia highly ethnicized. Aku tak tahu, cakap kau, dalam kita punya program ni, berapa ramai bukan Melayu dengar? Sekarang ni, yang ada sekarang ni memang tak ada lah. Ha. Okay, ada. Okay. Aku dah menganggap kau Melayu lah. Okay, kita ada seorang kan, yang melihat diri dia sebagai, alah, hari tu aku ada dalam hikayat tau. Ada dalam hikayat. Aku dah lupa dah dia punya apa term dia tu. Bapri. Apa? Ethnic kau?
Ini Muslim.
Tapi dia ada, apa tu dia punya term dia tu? Community pedagang lah sebenarnya. Kan? Tapi point aku tu maknanya kau kekecualian. Kekecualian. Maknanya program yang macam ni, kan? Program wacana besok ni aku tak tahulah, mungkin akan ada yang lebih apa bersifat multi etnik lah. Tapi sebenarnya kita tengok benda ni, untuk aku paling simple je. Secara strukturnya memang kita highly ethnicized society. Bila kita highly ethnicized society, kan, benda-benda yang bersifat apa etnik dan agama ni itu senang diserap masuklah. Kalau sepanjang hidup kau tak pernah jumpa dengan Cina, tak pernah jumpa dengan India, kau tak pernah jumpa dengan apa orang bukan apa Muslim, kan? Oh, itu propaganda yang masuk tu senang je kau dapat, kan? Sebab kau tidak pernah ada pengalaman bersama. Ini masalah struktur politik dekat Malaysia. Bukan macam politik tau. Struktur ekonomi pun macam tu, struktur sosial pun macam tu. So politik iya juga. Apatah lagi lah kalau tengok apa keputusan PRN yang baru-baru ni, kan? Kan? Keputusan PRN baru-baru ni, PH, undi Melayu 11% je tau. 11 hingga 13%. Yang ni Bridget Walsh punya apa kajian lah. Oh, gila kau. Kemudian yang baru-baru ni, yang ni aku ada tulis juga kat apa Malaysian Insight. Aku ambil juga data daripada apa Bridget Walsh. 99% bukan Melayu, khususnya Cina lah. Kalau dekat apa Pulai dan juga apa simpan jeram tu, 99% pergi kepada PH. Maknanya kita sudah polarisasi tajam tau. 70% kan pengundi Melayu pula sudah beralih ke sana, ke PN. Jadi aku terpaksa promote sikit lah, sebab aku pernah menulis tentang keterpendaman Melayu 2019, 4 tahun yang lalu, kan? 4 tahun yang lalu. Maknanya dia berterusan benda ni. Kenapa dia berterusan tu? Aku rasa kerana struktur sosial masyarakat kita yang highly ethnicized, yang sudah teretnisasi dengan kejap. Parti politiknya, dewan-dewan perniagaannya, kemudian apa perkumpulan-perkumpulan sosialnya, kemudian wacana-wacananya, kan? Aku masa PRN itu, aku tak tahu apa sebenarnya wacana masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Tak tahu. Sebab aku tak tahu bahasa dia orang. Mungkin dia orang ada dalam Facebook lah apa semua, kan? Tapi aku tak tahu. Yang aku tahu adalah wacana daripada masyarakat komuniti Melayu, satu yang PH punya, satu yang PN punya, kan? Yang masuk dalam algoritma aku tu, kan, dalam social media aku, itulah, kan? Jadi wacana masyarakat Cina kita tak tahu. Masyarakat India, apa keresahan mereka, kan? Apa kegusaran mereka, apa ketakutan mereka, khususnya masyarakat India, kan, yang paling terpinggir lah, terimbang tinggi, kita tak tahu, kan? Jadi benda ni sebenarnya bermasalah, kan? Benda ni aku rasa di dalam wacana reformasi tidak ditekankan. Wacana reformasi kebanyakannya tentang demokrasi, hak asasi, kebebasan, mansuhkan undang-undang ni. Tapi persoalan structure yang highly ethnicized ni, itu sepanjang yang aku pengalaman aku tu, itu jarang dibincangkan secara gencar, halus dan tajam. Ha, itu. Adalah sentuh sikit-sikit. Ha, tetapi dia tidak ada satu perbincangan yang lebih mendalam lah untuk kita menilai kembali struktur yang kita hidup sekarang ni, kan, bernegara dan berbangsa ni sebenarnya sesuai ke tidak? dalam mendapani khususnya masyarakat pasca kebenaran. Masyarakat pasca kebenaran ni adalah masyarakat yang kebenaran itu adalah emosi. Kebenaran tu bukan lagi fakta. Emosi. Apa yang dekat dengan dia, itulah yang benar. Kan? Semalam ada member aku hantar apa yang apa kes yang langgar JPJ itu. Yang langgar JPJ. Aku tengok komen kat situ. Aku tengok komen situ. Ramai juga. Khususnya di TikTok. Twitter ni lain sikit. Kan? Khususnya di TikTok. TikTok ni maknanya khalayak dia budak-budak muda. Semuanya mengangkat cakap engkau Mat yang langgar JPJ tu sebagai hero. Jadi betul dan salah tu dia sudah kabur. Betul dan salah tu adalah apa? Betul kalau sekiranya dia kena dengan emosi dia. Salah kalau tak kena dengan emosi dia. Jadi masyarakat Malaysia yang highly ethnicized, apatah lagi isu-isu yang berkaitan agama dan etnik. Kan lagi senang. Jadi orang duk kata oh kenapalah PH apa gagal mendapat undi Melayu kan. Eh, dia bergerak di dalam struktur yang highly ethnicized. Benda ni kita tak ubah. Kita tak berani pun nak bincangkan benda ni. Kan? Jadi, untuk aku, minta maaf ya, apa Karel lah. PRU 16 ni, kan? Aku rasa gelombang keterpenaman Melayu ni, kan? Dia akan berterusan. Kecuali, ha, kecuali. Kecuali ada usaha-usaha yang dilakukan untuk menyediakan wadah-wadah bersama yang lebih banyak. Kan? Kemudian ada satu lagi lah. Tapi yang ni sensitif sikit lah. Persempadanan semula lah. Itu sensitif sikit lah. Ha, kan? Persempadanan semula kan. Tapi itu topik lain lah. Topik lain yang kita apa boleh bincangkan. Tapi point aku, bila kita melihat polarisasi di dalam pengundian tu, kan, maknanya reformasi dulu tu sebenarnya silang etnik apa semua. Tetapi sebab dia tidak, dia bukan wacana nation building. Wacana dia adalah wacana hak asasi, demokrasi, kebebasan individu. Kan? Wacana nation building, ethnicity, pembinaan bangsa, itu bukan wacana yang dominan lah. Eh? Yang dominan. Ada, tapi dia bukan wacana yang dominan di dalam apa zaman reformasi. Jadi, benda yang macam ni sebenarnya, bila kurangnya, dia tak menyelesaikan latar Malaysia ni yang highly ethnicized sejak daripada zaman merdeka. Kita tak ubah pun framework ataupun bingkai penjajah tu masing-masing dengan etnik masing-masing, kan, daripada macam aku cakap tadi, parti politik, sekolah, apa tu, apa media, kan, apa consumer-consumer budaya popular, kan, semua tu kan. Jadi memandangkan kita tidak melihat secara lebih apa kritis benda ni, maka reformasi yang membawa agenda-agenda demokrasi dan juga hak asasi bertembung pula dengan masyarakat pasca moden, teknologi, orang sekarang semua boleh pakai handphone, kan, dan akses kepada pengetahuan quote unquote, eh, maknanya semua orang boleh buat konten, semua orang boleh menerima konten, semua orang boleh apa menyebarkan konten. Jadi bukanlah sesuatu yang mustahil jika mereka juga membuat konten, menyebarkan konten, benda-benda yang dekat dengan dia. Dan benda-benda yang dekat dengan dia adalah benda-benda yang bersifat emosi. Dan benda-benda yang bersifat emosi ini adalah perkara-perkara kalau menyentuh etnik, agama. Kan? Jadi struktur tu. Jadi bila keadaan struktur yang macam ni, jadi tidak menghairankanlah kenapa pada PRN yang lepas, kalau you mengikut Brigade West, 11% saja Pakatan Harapan menang undi Melayu. Kan? Beberapa tu 20% lebih kepada apa UMNO dan selebihnya kepada Perikatan Nasional. Khususnya PAS lah. Okey, yang ini adalah antara cabaran-cabaran lah, ya. Cabaran-cabaran dia macam aku cakap, ada perubahan epistem, ya. Epistem dunia dah berubah. Bukan saja di Malaysia tapi dunia, ya. Wacana demokrasi dan hak asasi bukan lagi menjadi wacana yang dominan. Wacana yang lebih menjadi dominan identiti lah. Kalau dekat Amerika tu, kalau kau tengok wacana identiti dia lagi gila. Dah tak dapat nak membezakan antara lelaki dengan perempuan lah. Ha, kan? Itu satu wacana yang aku rasa, "Uish, gila tu wacana tu." Maknanya individu yang mendefinisikan jantina dia. Ini satu benda yang menjadi wacana besar di Amerika. Di Eropah pun sama juga, anti-migrant, anti-pendatang asing, kan, kebangkitan apa politik kanan dan nasionalis, kan. Jadi perubahan epistem dunia tu bukan sahaja di Malaysia tetapi juga dunia turut melanda kita lah. Kan? Kerana salah satu daripadanya macam aku cakap lah, teknologi dan maklumat ni. Hampir semua orang boleh menggunakan. Tambah pula dekat Malaysia ni struktur dia yang highly ethnicized. Jadi aku rasa mungkin setakat itu saja kot kita punya apa perbincangan ni, kita dah cover agak luas agak luas daripada mula-mula kan sebab-sebab jadinya reformasi pemecatan Anwar, kemudian apa macam mana nak menganalisa apa hubungan Mahathir Anwar, dan kemudian apa struktur dalam masyarakat yang menopang ataupun melandasi gerakan reformasi, dan kemudian akhir-akhir sekali kita pergi kepada cabaran-cabaran dan juga kenapa berlaku perubahan daripada gerakan reformasi ke politik identiti. Okey. Tulisan gerakan kita promote sikit Penganjur boleh promote Boleh promote. Suara akan keluar bulan Oktober ni, aku ada menulis tapi lebih detail lah Tajuk dia dari gerakan reformasi ke politik identiti, mengenang 25 tahun reformasi. Maknanya kita ada perubahan ni daripada suatu wacana reformasi kepada wacana politik identiti. Dan aku menganalisa lah kenapa perubahan-perubahan tu berlaku dan memetakan gerakan reformasi secara umum, dan kemudian menganalisa kenapa berlakunya perubahan daripada gerakan reformasi ke politik identiti. Akan terbit suara bulan Oktober Okey, aku rasa setakat itu saja. Jadi sebelum kita habis ni, kita bagi pantun sikitlah kan. Seperti biasa kan, kita berpijak kepada akar dan budaya tempatan kan. Jadi kita bagi pantun sikit. Okey, benih dibaja disiram cahaya, tumbuh menjadi pohon sehat. Sekian saja perkongsian saya. Moga memberi ilmu dan manfaatlah. Okey, terima kasih.